Tervetuloa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Olemme tutkimassa Raamatun viimeistä kirjaa, ilmestyskirjaa, opettajamme pastori Jukka Norvanon johdolla. Tällä kerralla luemme lukua 14, jakeesta 6 jakeeseen 13 asti. Saamme kuulla kolmesta eri enkelistä, joilla on merkittävä sanoma. Katsomme muun muassa, miten jakeet liittyvät lähetystyöhön ja pohdimme, miksi ilmestyskirja kuvaa niin voimakkain, pelottavin sanoin niiden ihmisten kohtaloa, jotka seuraavat Jumalan vihollista petoa. Otsikossa kysytään, viehättääkö rikin katku? Ennen Jukan raamattotuntia rukoilemme yhdessä. Onhan toisten puolesta rukoileminen yksi niistä asioista, joita Jeesus on kehottanut meitä tekemään. Samalla se on valtava etuoikeus ja lahja. Rukoilemme. Pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos ja ylistys siitä, että saamme tulla luoksesi ja olet luvannut kuulla meitä Jeesuksen tähden. Olemme rikkoneet monin tavoin sinun tahtoasi vastaan, ja samalla lähimmäisiämme ja itseämme vastaan. Anna anteeksi ja pese puhtaaksi kaikesta väärästä. Kiitos, että ei ole olemassa kadotustuomiota sille, joka uskossa turvautuu sinuun. Herra, näet kaikki esirukousaiheet, joita kuuntelijat ovat lähettäneet, ja ne, jotka nousevat itse kunkin sisimmästä. Tiedät henkilön, joka on pyytänyt esirukousta sisarustensa perheiden puolesta. Hän haluaisi opettaa perheiden lapsille iltarukoukset ja Jumalan sanaa. Kiitos, että hänellä on halu kertoa sinusta. Anna hänelle mahdollisuus siihen luontevalla tavalla. Siunaa hetket, jotka hän viettää sisarustensa perheissä. Näet myös vaikeudet ja ongelmat perheissä. Anna apusi. Näet henkilön, jolla on ollut perheessään paljon sairauksia, taloudellisia huolia ja asunto-ongelmia. Ja hän on väsynyt tähän kaikkeen. Anna hänelle voimia jaksaa näiden vaikeuksien keskellä. Ja anna myös hänen ympärilleen ihmisiä, jotka voivat auttaa. Johda eteenpäin sinun tietäsi. Johda meidät ja rakkaamme taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ilmestyskirjan keskivaiheilla Johannes kertoo meille seitsemästä näystä, jotka kaikki omalla tavallaan auttavat meitä ymmärtämään Jumalan pelastussuunnitelmaa ja myös sitä taistelua, jonka keskellä kristityt joutuvat elämään. Siihen kokonaisuuteen kuuluu myös viides näky, jota seuraavaksi käymme tutkimaan. Ilmestyskirjassa puhutaan paljon enkeleistä. Yhä uudelleen heitä tapaa joko ylistämästä Jumalaa tai täyttämästä hänen käskyjään. Usein heidän tehtävänään on myös toimia tuomioiden toimeenpanijoina. Viidennen näyn aluksi saamme kuitenkin kuulla enkelistä, jolla oli hyviä uutisia välitettävänään. Luen ilmestyskirjasta luvusta 14, jakeet 6 ja 7. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Näitä jakeita voisi hyvin pitää radiolähetystyön omina jakeina. Jotakin samahan tapahtuu aina, kun Raamattua opetetaan radiossa. Esimerkiksi keskipitkillä aloilla lähetettäessä radioaallot kimpoavat taivaanlaelta, eli ionosfääristä alas maan päälle, niin että ne voidaan kuulla kodeissa radiovastaanottimista. Tälläkin hetkellä kristillisiä radio-ohjelmia on kuultavissa joka puolella maailmaa. Radiolähetys onkin epäilemättä yksi niistä tavoista, joilla enkelin sanat täyttyvät. Sanoi hän vapahtajamme Matteuksen evankeliumin luussa 24 ja kesä 14 näin. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Nämä Jeesuksen sanat meidän onkin syytä liittää tiukasti siihen, mitä olemme parasta aikaa tutkimassa ilmestyskirjasta. Edellä totesinkin jo, että tämä Johanneksen näky on sarjassaan viides. Kolme aluksi kerrottua näkyä kertoivat lohikäärmeen ja kahden pedon, eli jonkinlaisen pahuuden kolminaisuuden yhteisponnistelusta evankeliumin hävittämiseksi maan päältä. Neljänneksi saimme nähdä, että kaikesta ahdistavasta huolimatta Jumala pitää huolta omistaan ja kokoaa taivaaseen ne, jotka ovat hänen omikseen merkitty. Nyt viidenneksi meille vielä vakuutetaan, että kaikista pahuuden hyökkäyksistä huolimatta evankeliumia tullaan julistamaan tässä maailmassa loppuun asti. Lopultakin Herrasta Jeesuksesta kertova evankeliumin sana on se voima, jolla pahuuden linnoitukset murskataan ja niiden vankina olleita siirretään Jumalan valtakuntaan. Suurin piirtein sitä tavoin myös apostoli Paavali kuvasi Herralta Jeesukselta saamaansa tehtävää kuningas Agrippalle. Herralta Jeesukselta kuulemiaan sanoja lainaten Paavali sanoi hallitsijalle näin apostolien tekojen luvussa 26. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Huomaan myös se, että Johannes kuvasi evankeliumia ikuiseksi. Se ilmaisu tuo mieleen sen, mitä Jeesus sanoi maailmanlopun tapahtumista kertovassa tärkeässä Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Sen jakeessa 35 hän ilmoitti. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Kävivätpä lohikäärme ja antikristilliset voimat millaista taistelua tahansa evankeliumia vastaan, se ei lakkaa kuulumasta. Loppuun asti sitä julistetaan. Näin myös meitä lohdutetaan. Vaikka onkin aikoja, jolloin Jumalan sana tuntuu tyystin hävinneen kaikenlaisten melskeitten ja pilkankin alle. Se kaikesta huolimatta pysyy voimassaan. Kaikki kansat saavat sen kuulla. Enkelin välittämä viesti muistuttaa lähestyvästä tuomiosta ja kehottaa ihmisiä antamaan kunnian hänelle, jolle se kuuluu. Näin ihmisiä kutsutaan lohikäärmeen vallasta Jumalan luokse. Luenekeen 8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti. Kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietänyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Tässä jakeessa mainitaan nyt ilmestyskirjassa ensimmäistä kertaa Babylon. Kaiken kaikkiaan sana esiintyy kirjassa 6 kertaa. Luku 6 on Raamatussa ihmisen ja myös synnin ja vajavuuden luku. Pahuuden pesäksi Babylon ilmestyskirjassa todellakin kuvataan. Muuallakin Raamatussa Babylonia kuvataan varsin negatiivisin termein. Babylonia voidaan pitää jopa paikkana, jossa epäjumalan palvonta alkoi, sillä siellä sijaitsi Babylonin torni, joka kuvasi viime kädessä ihmiskunnan halua irrottautua elävästä Jumalasta ja korvata hänet ihmisten itse tekemällä hankkeella. Puhe portoudesta Babylonin yhteydessä viittaakin juuri epäjumalan palvelukseen. Babylonin tornin kukistumisen jälkeen epäjumalien kuvat ovat monta kertaa vaihtuneet, mutta aina niissä on ollut sama perusajatus. Ihminen tahtoo korvata Jumalan omilla aikaansaannoksillaan. Se tuli hyvin esiin myös ilmestyskirjassa siinä vaiheessa, kun kuvattiin kuudenteen torvensoittoon liittyvien vitsausten vaikutusta ihmisiin. Sieltä kerrotaan luvussa 9, jakeessa 20 ja 21 näin. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään, eivätkä taijoistaan, eivät sivettömästä elämästä, eivätkä varastamisesta. Babylonin vaikutus oli siis nähtävillä jo 9. luvussa, mutta itse sanaa ei silloin vielä mainittu. Nyt kuitenkin saamme kuulla, että Babylon, jota kutsutaan portoksi, on kukistunut. Enkeli lainaa tässä Jesajan kirjaa, jossa sanotaan seuraavaa. Ja hetki tuli, tähystäjä huusi. Tähystyspaikalla herrani olen seissyt päivästä päivään, vartiopaikallani olen viettänyt kaikki yöt, ja tuolla ne nyt tulevat, miesten jonot ja parivaljakot. Ja hän huusi, kaatunut, kaatunut on Babylon, kaikki sen jumalien patsaat ovat murskana maassa. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 21, jakeissa 8 ja 9. Tässä Jesaja kutsui itseään tähystäjäksi, joka siis näkee pidemmälle kuin muut. Hän näki siis profeettana Babyloninkin tuhon ennen muita. Nyt meidän kannaltamme on tärkeää huomata, että enkeli viittasi juuri Jesajan kirjaan ensimmäistä kertaa Babylonista puhuessaan. Se auttaa meitäkin suuntaamaan ajatuksemme oikeaan suuntaan, kun ilmestyskirjassa puhutaan Babylonista jatkossa enemmänkin. Jatkossahan Babylonia kutsutaan muun muassa maan porttojen äidiksi, eli sellaiseksi, joka on tuottanut maailmaan paljon kaikkia sitä, mikä nousee Jumalaa vastaan. Babylonin houkutus on edelleenkin suuri. Se lupaa meille rikkautta ja nautintoja ylen määrin. Se lupaa vapautta, jossa Jumalan käskyillä ei ole väliä. Se kutsuu ihmistä kapinaan Jumalaa vastaan ja se lupaa voittoa. Ja kuitenkin sen puheet ovat valhetta. Babylon ei tuo kenellekään elämää, vaikka se paljon lupaakin. Ilmestyskirja ja Jesajan kirja auttavatkin meitä ymmärtämään, että me pitäisi Babylonin lupaamaa loistoa ja kunniaa minään muuna kuin mitä se on, eli valheena. Tärkeää on huomata myös se, mitä ilmestyskirjassa kerrotaan Babylonista ensimmäiseksi. Ennen kuin sen mahdin ja loiston huumaa on ryhdytty millään tavalla kuvailemaan, kerrotaan sen loppu. Se on tuhoon tuomittu. Sillä ei ole tulevaisuutta. Tässä vaiheessa ei myöskään kerrota, millä tavalla Babylon on tuhoutunut. Se ei olekaan tärkeintä. Nyt olennaisinta on tietää, mikä on sen kohtalo. Vanhan testamentin aikana Babylon merkitsi myös suurinta uhkaa Jumalan kansan olemassaololle. Babylonian armeija myös tuhosi Jerusalemin temppelin ja vei Israelin kansan pakkosiirtoon. Myös se Babylon, josta ilmestyskirjassa puhutaan, pyrkii samaan päämäärään. Myöhemmin ilmestyskirjasta käy ilmi, että Babylon oli verhottua puhetta, jolla tarkoitettiin Roomaa, jonka tarkoituksena oli jossakin vaiheessa hävittää kristityt maan päältä. Kristittyjä kutsuttiinkin valtakunnan vihollisiksi. Mutta se, mitä Babylonista kerrotaan, ei tyhjenny pelkästään muinaiseen Rooman valtakuntaan. Babylonin vaikutus on nähtävillä aina siihen asti, kun tämä maailman aika päättyy. Siksi on oikein sanoa myös niin, että Babylon on jonkinlainen koontatermi, joka pitää sisällään kaiken sen vastustuksen jota Jeesukseen Kristuksen uskovia vastaan on kohdistettu. Muinaisen Babylonin kukistuminen tarkoitti sitä, että Jumalan kansa saattoi palata takaisin Sionin vuorelle. Sama viestin pitää sisällään myös ilmestyskirjassa kuvattu Babylonin tuho. Se merkitsee vapautuksen ajan alkua Jumalan seurakunnalle ja pääsyä taivaalliseen Jerusalemiin, eli sille Sionin vuorelle, josta tämän luvun 14 alussa kerrotaan näin. Sitten näin tämän. Karitsam seisoi Sionin vuorella, ja hänen kanssaan oli 144 000 ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Meidän on syytä katsoa vielä, mitä pahaa Babylon on tarkkaan ottaen tehnyt. Johannes muotoili asian sanomalla, että se on iljetyksillään vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Iljetys on tyypillinen Raamatussa käytetty ilmaus, kun tarkoitetaan epäjumalan palvelusta. Babylonin tarkoituksena on siis johtaa ihmiset elävän Jumalan palvelemisesta epäjumalien pariin. Silloin ihminen joutuu myös Jumalan vihan alaiseksi. Se, mitä Babylonista näin kerrotaan, on tosiasiassa aivan samaa kuin mitä aikaisemmin kerrottiin toisen pedon edesottamuksesta. Tämä karitsaa muistuttava hahmo käyttää kaiken aikansa ja tarmonsa ihmisten johdattamiseen eroon Jumalasta, ja niin ollen todellisuudessa lohikäärmeen eli paholaisen seuraajiksi. Sitä tekee myös Babylon. Siksi sekin on tuhoon tuomittu. Luineket 9, 10 ja 11. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kirjoitetaan tulessa ja rikin katkossa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa. Ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Näin kolmannen enkelin sanat liittyvätkin yhteen Babylonin ja pedon merkin. Ne toimivat yksituumaisesti samaan Jumalan vastaiseen päämäärään. Siksi myöskään niiden seuraajien osana ei voi olla muu kuin Jumalan vihan kohteeksi joutuminen. Kaikkein kamalinta on se, että tuomittujen tuska on loppumaton. Meidän kannattaa pitää nyt erityisesti mielessämme se, että nämäkin ilmestyskirjan jakeet on alun perin suunnattu 7 Aasian seurakunnalle. Niille siis kerrotaan, mikä odottaa sitä, joka ottaa käteensä tai otsaansa pedon merkin, eli suostuu uhraamaan epäjumalien alttarilla. Siinä vaiheessa, kun kristittyjä vainottiin ja vietiin petojen eteen areenalle tai poltettaviksi, heille saatettiin antaa viimeinen mahdollisuus luopua uskostaan, jos he kieltävät Kristuksen ja suostuvat kumartamaan keisaria jumalanaan. Erityisesti näiden vainottujen ihmisten rohkaisuksi on nämä sanat tarkoitettu. Heille sanotaan, ettei kannata vaihtaa muutamaa kauhun hetkiä ikuiseen piinaan. Puhetta ikuisesta kadotuksesta ei ole siis osoitettu niille, jotka ovat sinne menossa, vaan varoitukseksi ja rohkaisuksi niille, jotka ovat kulkemassa kohti taivasta. Jumala ei muutenkaan aja meitä pelottelemalla taivaaseen, sillä usko ei synny kadotuksesta puhumalla. Uskohan syntyy yksinomaan Jeesuksesta Kristuksesta kertovan sanan kautta. Sen avulla Jumala pyytää meitä tulemaan luokseen armahdettaviksi. Tämä näköala meidän on aina syytä pitää mielessämme, kun Raamatussa puhutaan ikuisesta tuomiosta. Kuitenkin ihmetyttämään jää, miten on mahdollista, että ihmisiä kidutetaan ikuisesti, vieläpä Karitsan ja pyhien enkelien edessä. Eihän sellainen ajatus tunnu mitenkään erityisen taivaalliselta. Ensinnäkin on aivan totta, että luonnostamme meistä syntisistä ihmisistä tuntuu jopa mahdottomalta ajatus siitä, että rangaistus kestäisi ikuisesti. Sellainen ajatus ei monien mielestä sovi yhteen sen kanssa, että Jumala on rakkaus. Siksi sellaisen järkyttävän asian tahtoisi unohtaa tai ainakin selittää pois. Kuitenkaan ilmestyskirja ei tässäkään kohtaa kerro mitään uutta. Saman totuuden ilmoitti Jeesuskin, kun hän viimeistä tuomiota kuvatessaan sanoi, mitä tapahtuu niille, jotka on asetettu hänen vasemmalle puolelleen. He tulevat kuulemaan Jeesuksen suusta seuraavat sanat. Totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luussa 25, jakeissa 45 ja 46. Toiseksi meidän kannattaa huomata, mistä itse piina johtui. Osatekijöinä olivat tuli, savu ja rikin katku. Tätä kohtaa kannattaakin verrata siihen, mitä luvussa 9, jakeissa 17 ja 18 sanottiin valtavasta eksytyksen armeijasta. Tällaisia olivat näyssäni ratsut ja ratsastajat. Niillä oli tulipunaiset, savunsiniset ja rikin keltaiset rintapanssarit, ja hevosilla oli kuin leijonan pää, ja niiden suusta suitsi tulta, savua ja rikin katkua. Näihin kolmeen vitsaukseen, tuleen, savuun ja rikin katkuun, jotka suitsivat hevosten suusta, kuoli kolmannes ihmiskuntaa. Tuli, savu ja rikin katku olivat siis niitä asioita, joilla kuvattiin eksytysten vyöryä maan ylitse. Niiden valtaan joutuneet ihmiset kuolivat. Näin alammekin jo oivaltaa, mistä on kysymys siinä kidutuksessa, josta tässä puhutaan. Ihmiset näkevät, mistä onnesta he kieltäytyivät torjuessaan Herran Jeesuksen ja ryhtyessään seuraamaan eksyttäviä henkiä. Kaikki taivaan ihanuus oli heille tarjolla, mutta he pitivät omia valintojaan parempina. Nyt he joutuvat viettämään ikuisuuden, se tajuu mielessään, ja kaiken lisäksi kaiken Jumalan siunauksen ulkopuolella. Kidutus on siis sitä, kun nämä ihmiset joutuvat ikuisesti nauttimaan omaa rikinkatkuista valintaansa, vaikka heille tarjottiin aivan toisenlaista tulevaisuutta. Eräs iäkäs kajanilainen kertoi minulle kerran, että kun ehkäpä Suomen tunnetuin 1900-luvulla elänyt herätyssaarnaaja Urho Muroma oli joskus 50-luvulla saarnannut Kajanin kirkossa, hän oli päättänyt puheensa sanoihin: jos helvettiin joudut, omasta tahdostasi sinne joudut. Nämä sanat olivat tuoreessa muistissa vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Tämän ilmestyskirjan äärellä voimme todeta, että vanhan rovastin sanat olivat totta. Siksi Kristuksen torjuneiden tuska on niin suuri. Jäi 12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Tämä jäi muistuttaa meitä vielä kerran siitä, että puhetta ikuisesta kadotuksesta ei ole tarkoitettu ihmisten pelottelemiseksi uskoon. Sellaisen puheen on määrä rohkaista uskossa olevia kestämään suurtakin ajallista ahdistusta ja vainoa. Olivatpa pedon merkin ottamisen, eli epäjumalien alttarille kumartumisen ajalliset seuraukset kuinka houkuttelevia tahansa, niin mitä iloa sitä lyhyesti ohikiitävästä nautinnon hetkestä on, kun sitä verrataan ikuisuuteen. Näin Johannes rohkaisee aikansa kristittyjä ja myös meitä, pitämään kiinni kaikkein arvokkaimmasta aarteesta, eli Herrasta Jeesuksesta. Vaikka hänestä kiinni pitäminen merkitsisikin petojen eteen tai polttoroviolle joutumista. Ehkäpä nämä Johanneksen sanat olivat myös Smyrnan piispan Pölykarpoksen mielessä, kun tätä jo korkean ikään ehtinyttä miestä vietiin polttoroviolle. Kerrotaan, että surmaamiskäskyn saaneet sotilaat antoivat ehkä säälistäkin vanhalle miehelle vielä mahdollisuuden kieltää uskonsa Kristukseen. Silloin piispa välttäisi tuskallisen kuoleman. Polykarpos oli kuitenkin tyynesti vain todennut näin. Yli 80 vuotta olen Jeesusta seurannut, eikä hän ole vielä mitään pahaa minulle tehnyt, joten en voi kieltää häntä. Ne sanat maksoivat hänen henkensä, mutta Herraansa Polykarpos ei pettänyt. Uskon, että Johanneksen ilmestyskirjaan kirjoittamat sanat pedon merkin ottamisesta vahvistivat piispaa tässä päätöksessä pysymisessä. Hänet surmattiin vuonna 155, eli noin 60 vuotta ilmestyskirjan kirjoittamisen jälkeen. Sen jälkeen kirja on tuonut lohtua ja apua monille muillekin vastaavaan tilanteisiin joutuneille vainotuille Jumalan ihmisille. Tässä kohtaa ilmestyskirja liittyykin siihen, mitä hebrealaiskirjan laatija kirjoitti rohkaistaessaan kristittyjä vainojen keskellä. Vanhan testamentin pyhiä muistellessaan hän kirjoitti näin luussa 11 jakeessa 35. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Siitä puhui myös Johannes varoittaessaan pedon merkistä, eli epäjumalien alttarin eteen kumartumisesta. Ehkä hän kaikkein eniten ajatteli lakia, joka velvoitti roomalaisia palvomaan keisaria jumalana. Siihen lakin alistuminen olisi merkinnyt Jeesuksen Kristuksen kieltämistä, eli pedon merkin ottamista. Jotta niin ei tapahtuisi, oli tarpeellista kertoa Jumalan seurakunnalle kaikessa karmeudessaan sellaisen teon ihan kaikkisista seuraamuksista. Näin Jumala tahtoo joskus keppiäkin käyttäen estää meitä ryhtymästä lyhytnäköisiin ja päättömiin tekoihin. Jäi 13. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, kirjoita, autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Jakeen sanoma on lohdullinen. Jumala ei unohda sitä, mitä kaikkia häntä rakastavat ihmiset ovat joutuneet käymään läpi tämän maailman keskellä. Näihin rohkaiseviin sanoihin päättyy viides näky.
Kiitos Jukka. Ohjelman alussa rukoilimme yhdessä. Jos sinä haluat lähettää meille rukousaiheesi, kirjoita osoitteeseen sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen. PL 88-88601 Sotkamo. Kaikkien rukousaiheiden puolesta rukoillaan täällä sanansaattajien toimistossa. Tämä oli antimme tänään. Minun nimeni on Ingalill Rajala ja kiitän sinua mukana olostasi.
Tulkaa työhön. vielä.